რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრა საათი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში აგარ უკვე ერთი საათია თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი და მომდევნო ერთი საათი ისევ ერთად ვიქნებით. ახლა ნიკოს ვუთმობ მე მიკროფონს, ახალ ამბებს ის კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგენს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პრაღაში ჩატარდა შეხვედრა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურა პაბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შორის. შეხვედრის ერთ-ერთი თემა იყო რუსეთის და აფხაზეთის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ეგრესტობული ხელშეკრულების პროექტი. გრიგორი კარასინმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ აპირებს ამ პროექტის გადასინჯვას და ხელშეკრულებაზე უარის თქმას. ზურა ბაბაშიძემ კი თქვა, რომ შეხვედრა იყო მწვავე და მხარეებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, რადგან პოზიციები რადიკალურად იყო განსხვავებული. შეხვედრის შემდეგ ზურა ბაბაშიძე გაესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს. მან თქვა, რომ ეს იყო ყველაზე რთული ჩვენი ვაშეხვედრიდან, რაც აქამდე ჩაგვიტარებიაო. და მან თქვა, რომ მან აუხსნა გრიგორი კარასინს, რომ თუ ეს ხელშეკრულება გაფორმდება, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ შეფასდება, როგორც აფხაზეთის ანექსიის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი. ზურა ბაბაშიძემ უპასუხა შეკითხვასაც, რომელიც ეხებოდა მის არადიპლომატიურ შეფასებას საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძის განცხადებასთან დაკავშირებით. ჯაფარიძემ ეჩხეს დააყენა აბაშიძის პრაღაში კარასინთან შესახვედრად გამგზავრების მართებულობა და ზურა ბაბაშიძემ მაშინ თქვა, რომ ალბათ ასაკობრებია, რასაც ამბობსო. ზურა ბაბაშიძის განმარტებით მან ეს განცხადება მოისმინა, როცა პრაღაში გასაფრენად უკვე მიემგზავრებოდა თბილისის აეროპორტში და იფიქრა, რომ სანამ ტელევიზიით ასეთი განცხადება გაკეთდებოდა, ჯობდა ჯაფარიძეს, როგორც მის კოლეგას და მეგობარს წინასწარი თქვა ამის შესახებ. ეტყობა ემოციები ვერ მოვთხოვდა თქვა ზურა ბაბაშიძემ და გამოთქვა რწმენა, რომ ის და თედო ჯაფარიძე მეგობრებად დარჩებიან. ქურთი ოფიციალური პირები და სამხედრო მეთაურები უწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნეს სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანის რამდენიმე მონაკვეთიდან. კობანის მცველთა ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თქვა, რომ ექსტრემისტები ახლა ძირითადად ქურთებით დასახლებული ქალაქის 20%-ზე ნაკლებს აკონტროლებენ და რომ ეს დიდწილად განაპირობა ამერიკის ხელმძღვანელობით განხორციელებულმა საჰაერო დარტყმებმა. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ქალაქის თითქმის ნახევარს აკონტროლებდნენ. ამერიკის ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ ბოლო ხანებში გაახშირა საჰაერო დარტყმები კობანის გარშემო, რითაც ის ქურთა ძალებს უმაგრებს ზურგს. მანამდე პენტაგონმა განაცხადა, რომ საჰაერო იერიშების შედეგად მოკლული იქნა ასობით ექსტრემისტი, თუმცა დაამატა, რომ ჯერ კიდევ რჩებოდა კობანის დაცემის შესაძლებლობა. ამ ფონზე ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო დაახასიათა, როგორც ეშმაკისეული პოტენციურად გენოციდის მომტანი მოძრაობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ევროპას აფრთხილებს, რომ ამ ზამთარს რუსეთიდან მიწოდებულ ბუნებრივ აირს ემუქრება მისი თქმით მნიშვნელოვანი სატრანზიტო საფრთხე. სერბიაში ვიზიტით მყოფმა პუტინმა ჟურნალისტებს უთხრა, თუ უკრაინა უნებართვოდ დაიწყებს საექსპორტო მილსადენებიდან ევროკავშირისთვის განკუთვნილი გაზის წაღებას, რუსეთი შესაბამისად შეამცირებს მოპარულ რაოდენობას მიწოდებული გაზის ხარჯზე. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტმა დასძინა იმედი მაქვს საქმე აქამდე არ მივაო. რუსეთმა უკრაინას გაზი გაუძვირა მას შემდეგ, რაც თებერვალში დაამხეს უკრაინის პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. შემდეგ ივნისში მან უკრაინას შეუწყვიტა გაზის მიწოდება, როცა კი ამ გაზრდილი ფასი ვერ გადაიხადა. 2006 წლის შემდეგ ეს გაზის ფასებთან დაკავშირებული მესამე უთანხმოება მოსკოვსა და კიევს შორის. ბაღდადში სულ ცოტა 47 ადამიანი დაიღუპა და 120-ზე მეტი დაიჭრა შიიტების უბნებში ძალადობის რამდენიმე აქტის შედეგად. ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მოჰყვა ორი დანაღმული ავტომანქანის აფეთქებას მაღაზიებთან ალ-დავლაის რაიონში. დაიღუპა სულ ცოტა 14 და დაიჭრა 30-ზე მეტი ადამიანი. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. სამართლებრივად ღირებულება არ აქვს, რას მოაწერს ხელს აუღიარებელი საქართველოს ერთ-ერთი ნაწილი რუსეთის ფედერაციასთან, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ტელეიმედის ეთერში. გუშინ მან თქვა, სამხედრო კუთხით დე-ფაქტო შექმნილი ვითარება არ იცვლება და არ იზრდება. სამხედრო ძალები, საფრთხე, რომელიც არის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, არ გაიზრდება, დარჩება იგივე, აქ სხვა რამეზეა საუბარიო, თქვა მან.
მადლობთ ნიკო. ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და რჩება ის მიკროფონთან, ახლა გვეტყვის დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
Тецачи საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში საქართველოს ინოვაციური კვირაულის დასკვნითი ეტაპი გაიხსნება. დაახლოებით კი ამავე დროს რედისონ ბლუივერიაში განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მესამე საერთაშორისო კონფერენციას გახსნის, ტალკლარჯეთი კონფერენციას. სასმურო თბილისის რუმში სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საბოლოო ანგარიშის პრეზენტაციას ჩაატარებს. კიდევ ერთი პრეზენტაცია არის სასამართლო მონიტორინგის შედეგებს გაასაჯაროებს სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში მოხდება. ხარაგაულში გახსნა დღეს კინოკლუბს, რომელიც როგორც ამბობენ უახლოესი აპარატურით არის აღჭურვილიო. სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველ კურსელებს შეხვდება. ბიოლის ფონდში სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროში საჯარო დისკუსია ჩატარდება თემაზე, ვის ეკუთვნის ქალაქი, თვითმმართველობა და ურბანული პოლიტიკა. ქუთაისში ხდება ეს. და დღეს გაიხსნება საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალი საჩუქარი, ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის მიხელ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში არის დაგეგმილი 7 ნახევარზე გახსნა.
მადლობთ ნიკო, დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს ნიკო ნერგაძემ გადაავლო თვალი 9:10 და 6 წუთია საქართველოში და ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. კიდევ დაახლოებით 53 წუთი უნდა ვიყოთ ერთად და მოვისმინოთ, რას შევიტყობთ ჩვენი კოლეგებისგან, ჩვენი სტუმრებისგან. მოვისმენთ სიუჟეტს საქართველოს პარლამენტში გამართული ერთი კამათის შესახებ, იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა უპასუხონ რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შესაძლო ანექსიის გეგმას. ეთერს დავუთმობთ გადაცემის ამ ნაწილში ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილს კი სტუმარს ვუთმობთ ხოლმე, როგორც წესი დღეს ველოდებით სტუმრებს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი დღეს საღამოს ლიტერატურის მუზეუმში მართავს დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაციას ობიექტი 8. ფილმი ასახავს თბილისში მდებარე ყოფილი კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში, ეგრეთ წოდებულ მერვე საავადმყოფოში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ქალების უფლებრივ მდგომარეობას. ფილმის ავტორები არიან ბექა წიქარიშვილი და ბატო ჯორკოშვილი. დღეს სწორედ ისინი იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და მოგვეყვებიან ფილმის გადაღების პროცესისა და თავად იქ მცხოვრები ადამიანების შესახებ. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. თუ კი თქვენთვის ეს თემა საინტერესოა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე და დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. 2988327, ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 9:08 სრულდება საქართველოს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ნინო თარხნიშვილი ვარ და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით. საქართველოს პარლამენტში კამათობენ, თუ როგორ უნდა უპასუხონ რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შესაძლო ანექსიის გეგმას. უმცირესობა და უმრავლესობა სავარაუდოდ ვერ მოახერხებენ ერთიანი შეთანხმებული პოზიციის შემუშავებას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასა და რუსეთ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების სამზადისის თაობაზე. პოზიციები განსხვავებულია მთელ რიგ ასპექტებთან დაკავშირებით. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
რეზოლუციის პროექტში, რომელიც საპარლამენტო უმცირესობამ შეიმუშავა, რუსეთის ფედერაციის გეგმები საქართველოს ძირძველი კუთხის აფხაზეთის სრული ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად არის შეფასებული. ტექსტში ასევე ნათქვამია, რომ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს ყირიმის ანექსიის, უკრაინის მიმართ სამხედრო აგრესიის გაგრძელებასა და საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევას. ამ და რუსეთის აგრესიული ქმედებების ამსახველი არაერთი სხვა აქცენტის გათვალისწინებით რეზოლუციის პროექტში ჩამოყალიბებულია მთავრობისთვის განკუთვნილი მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომლებიც რუსეთის მიმართ წარმოებული პოლიტიკის ძირეულ გადახედვას გულისხმობს. ასე მაგალითად, მთავრობამ უნდა შეწყვიტოს საერთაშორისო ასპარეზზე რუსეთთან წარმოებული წარმატებული კონსტრუქციული დიალოგის შესახებ საუბარი, რადგანაც ნებისმიერი ასეთი ტიპის სპეკულაცია იწვევს საქართველოს დეოკუპაციის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაქვეითებას და მთავრობამ უნდა გადახედოს რუსეთთან მიმართებაში დღემდე წარმოებულ კონტრპროდუქტიულ პოლიტიკას და გააუქმოს აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატი. უმცირესობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებამ უნდა აღიარონ იაროს რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების სტრატეგიის მარცხი და მთლიანად შეცვალოს პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით, როგორც მაგალითად დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძე თვლის, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საერთაშორისო ყურადღების გასაძლიერებლად და ამისათვის პარლამენტმა მათ მიერ შემუშავებული რეზოლუცია უნდა დაამტკიცოს.
იმ რეზოლუციის ტექსტში არის მოცემული ზუსტად ის ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადადგა საქართველოს მთავრობამ იმისათვის, რომ მოხდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის მაქსიმალური მობილიზაცია აფხაზეთის საკითხთან მიმართებაში, რაც დღეს არის ყველაზე კრიტიკული საკითხი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ეს უნდა იყოს პოლიტიკური გეგმების თემა.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებული რეზოლუციის ტექსტს არასერიოზულად აღიქვა მენკოალიცია ქართული ოცნების რიგებში. მართალია, ცალკეულ შემთხვევებში განსხვავებული აზრიც გამოვლინდა, მაგრამ მართველი კოალიცია ძირითადად ერთ პოზიციაზე რჩება, რომ ინფორმაციის პირველ წყაროდან, ანუ უშუალოდ რუსეთის წარმომადგენლებისგან მიღება აუცილებელია. და რომ სწორედ ამით არის უპირველეს ყოვლისა აღირებული პრაღის ფორმატიც, რომლის ფარგლებშიც ერთმანეთს საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი ხვდებიან. ეს არ ამგონია რუსეთის კრიტიკა იყოს, ეს ძირითადად ჩვენი ლანძღვა გინების რეზოლუცია, უთხრა 16 ოქტომბერს ჟურნალისტებს უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზვია ციძიგურმა, რომელიც თანაგუნდელების მსგავსად არაპირებს ოპონენტთა პოზიციების გაზიარებას.
მათ უნდა აქედან პოლიტიკური დივიდენდების მიღება. რასაც აფიქსირებენ და რასაც ამბობენ, არც ერთ პუნქტში არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ეს არის ისევ იმ აგრესიული პოლიტიკის გაგრძელება, რომელსაც ისინი აწარმოებენ. ამიტომ ისინი ჩვენ ჩევლებად არ გამოგვადგებიან ამ მიმართულებით.
ზვია ციძიგურის თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელიც ასევე შეშფოთებულია ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის გეგმების გამო, წარმოადგენს თავისი ძალებით შემუშავებული დოკუმენტის ტექსტს, რომლის განხილვაც პარლამენტში სავარაუდოდ 17 ოქტომბერს შედგება. ნაციონალურ მოძრაობას ჯერ არაფერი სმენია ამ პროექტის თაობაზე, მაგრამ წინასწარი განწყობით თუ მიმშელებთ, დიდი ალბათობით ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბება ვერ მოხერხდება. თუ კი საპარლამენტო პოლიტიკური ძალები საერთო ენას ვერ გამონახავენ, ეს გაუმართლებელი და დასანანი იქნება პოლიტოლოგ ლევან ცუცქირიძისთვის, თუმცა ეს მოულოდნელი არ იქნება, რადგანაც როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისი თვალთახედვით ბოლო პერიოდში არც თუ სახარბიელო ტენდენცია ვლინდება.
მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ საქართველოსთვის ამ ბოლო დროს უფრო მთავარი გახდა შიდა პოლიტიკური დისკუსიები, რაც სასწრაფოდ ნორმალურია და გასაგებია, რატომ და ისიც რომ ბევრი პრობლემა აქვს ქვეყანაში, რასაც დისკუსია სჭირდება, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს საგარეო პოლიტიკაზე ორიენტირების ხარჯზე. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ჩვენ უფრო ნაკლებს ვაკეთებთ ამ ბოლო დროს საგარეო პოლიტიკაში, ვიდრე საჭირო არის. და მე ვფიქრობ, რომ ერთიანობა და საერთო პოზიციებით გამოსვლა ქვეყნის ძირითადი პოლიტიკური ძალების ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ქვეყანას ძალიან მნიშვნელოვანი საგარეო საფრთხეები აქვს. თუ კი გავჩნდებით, ჩვენ მაგივრად არავინ არ ელაპარაკებს.
ლევან ცუცქირიძე თვლის, რომ საკითხის განსახილველად და ერთიანი პოზიციის შესამუშავებლად საქართველოში ყველა შესაძლო ფორმატის გამოყენება გვმართებს. პოლიტოლოგის თქმით, ხმის ამოღება და საერთაშორისო დონის განგაში სადეხვა მანამდეა საჭირო, ვიდრე ხელშეკრულება გაფორმდება და ძალაში შევა საქართველოს ტერიტორიის ანექსია რუსეთის მიერ.
თქვენის მენით ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგახსენებთ. საქართველოს პარლამენტში კამათობენ, თუ როგორ უნდა უპასუხონ რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შესაძლო ანექსიის გეგმას. 9 საათი და 13 წუთია საქართველოში, ცოტათი მეტი. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, ეკონომიკის სიახლეებს წარმოგვიდგენს. ჯერ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის ცნობით 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 8,376,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 7%-ით, ხოლო იმპორტი 12%-ით მეტი. უარყოფით მას სავაჭრო ბალანსმა 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში 4,070,000,000 ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 59% შეადგინა. იმავე საქსტატის ინფორმაციით 2014 წლის სექტემბერში გასულ წელთან შედარებით სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი გაიზარდა 5.7%-ით, 2005 წლის საშუალოსთან შედარებით 77.1%-იანი მატება დაფიქსირდა. ცენტრალური ფოსტის შენობაში Silk Road ჯგუფი სასტუმროს წელიწად ნახევარში დაასრულებს, შენობაში სასტუმრო პარკინის მშენებლობა მიმდინარეობს, პროექტის ღირებულება დაახლოებით 200 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს, ეს იქნება 200 ნომრიანი სასტუმრო, სადაც განთავსდება რესტორანი, ლობი ბარი, სპორტული დარბაზი და საუნა, გათვალისწინებულია საკონფერენციო სივრცეები და ბიზნეს ლაუნჯის ასეთი არსებობაც იქ. საქართველოში ევროპის საინვესტიციო ბანკის რეგიონული ოფისი გაიხსნება, ევროპის საინვესტიციო ბანკი მნიშვნელოვან კაპიტალ დაბანდებებს ახორციელებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა წყლისა და საგზაო ინფრასტრუქტურა, ენერგოსექტორი, სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვა და განათლება.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო, დაგვიბრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა ნიკოს უთმობ მიკროფონს. 9:15 წუთია, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რაღაც ჩატარდა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან. შეხვედრის ერთ-ერთი თემა იყო რუსეთის და აფხაზეთის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ერთობლივი ხელშეკრულების პროექტი. გრიგორი კარასინმა თქვა, რომ რუსეთი არ აპირებს ამ პროექტის გადასინჯვას. ზურაბ აბაშიძემ თქვა, რომ შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, რადგან პოზიციები რადიკალურად განსხვავებული ჰქონდათ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ევროპას აფრთხილებს, რომ ამ ზამთარს რუსეთიდან მიწოდებულ ბუნებრივ აირს ემუქრება მნიშვნელოვანი სატრანზიტო საფრთხე, თუ უკრაინა უნებართვოდ დაიწყებს საექსპორტო მილსადენებიდან ევროკავშირისთვის განკუთვნილი გაზის წაღებას. ქურთი ოფიციალური პირები და სამხედროები უწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნეს სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანის რამდენიმე მონაკვეთიდან. კობანის დაცველთა ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თქვა, რომ ექსტრემისტები ახლა ქალაქის 20%-ზე ნაკლებს აკონტროლებენ. ბაღდადში სულ ცოტა 47 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა შიიტების უბნებში ძალადობის რამდენიმე აქტის შედეგად.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ და მიკროფონს უბრუნებ ნინო ევგენიძე. სამჯერად ის ეკონომიკური მიმოხილვით გვიბრუნდება და კიდევ ერთხელ მივესალმები მას.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება ცვლილებები საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ კანონში. მუდმივ მოქმედი დამოუკიდებელი ორგანო საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო მთავრობის კონტროლის ქვეშ გადადის და წელიწადში ორჯერ მის მიმართ ანგარიშის წარდგენა ევალება. სააგენტოს საქმიანობა ამჟამად კოორდინაციას და ზედამხედველობას მეთვალყურეო საბჭო უწევს, რომელიც ნიშნავს სააგენტოს დირექტორს. აღნიშნული უფლებამოსილება ახლა მთავრობის კომპეტენციაში, ხოლო დირექტორის მოხსნა დანიშნვის უფლება, როგორც ზემოთ აღნიშნე, პრემიერ-მინისტრის ხელში გადავა. ამ ყველაფერს საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ ახალი კანონპროექტი ითვალისწინებს, რომელიც მთავრობამ პარლამენტს განსახილველად უკვე წარუდგინა და პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა 16 ოქტომბრის კომიტეტის სხდომაზე განიხილა კიდეც. ცვლილებების ინიციატორთა განმარტებით აღნიშნული კანონპროექტის მთავარი უპირატესობა საინვესტიციო სააგენტოს რანგის ამაღლებაა. მათი თქმით, სააგენტოს მაღალი რანგი ხელშეუწყობს სხვადასხვა პოტენციურ ინვესტორებთან უკეთეს წვდომას. კერძოდ, გამარტივდება მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების მართვალ მენეჯმენტთან პირდაპირი კომუნიკაცია. საინვესტიციო აქტივობას, რომ ხარდაჭერა და გაძლიერება სჭირდება, ამაზე საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებიც ქმნის შტაბეჭდილებას. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2013 წელს საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 914 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2012 წლის დაზუსტებული მონაცემებით ეს მაჩვენებელი 912 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. 2014 წლის პირველ ნახევარში კი საქართველოში სულ 415.8 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია შემოვიდა. ეს ინვესტიციები ხადი არასაკმარისია სწრაფი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად ქვეყანაში, თუმცა მხოლოდ სტრუქტურული ცვლილებებიც ხადია ვერ მოახდენს გარდატეხას ამ საკითხში. კანონპროექტის სხვა ცვლილებასაც ითვალისწინებს საინვესტიციო სააგენტოსთვის. ახალი ფუნქცია იქნება ესეთი მიენიჭება, სააგენტო უფლებამოსილი იქნება ხორციელოს კვლევები და აწარმოოს მონიტორინგი. საინვესტიციო სააგენტოში აზუსტებენ, რომ პროექტების მონიტორინგი არ გულისხმობს ინვესტორის კერძო საქმიანობის მონიტორინგს, მის დაჯარიმებას თუ ასე შემდეგ, არამედ სააგენტოს აძლევს უფლებამოსილებას აღმასრულებელი ხელისუფლების უწყებებში საინვესტიციო პროექტების განხილვის პროცესზე აწარმოოს მონიტორინგი. კანონპროექტის თანახმად საინვესტიციო სააგენტოს უფლება ეძლევა გამოითხოვოს გარკვეული დოკუმენტები სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოს ნოებიდან იმ შემთხვევაში, თუ ინვესტორმა მიმართა მას პრობლემების არსებობის შემთხვევაში. კერძოდ, ამ კანონპროექტის თანახმად ისევ გავაგრძელებთ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით სააგენტო უფლებამოსილია განახორციელოს საინვესტიციო პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების მონიტორინგი. რეალურად როგორ მოხდება ამ ცვლილებების აღსრულება და ხომ არ გახდება იგი ინვესტიციების განხორციელების პროცესში სააგენტოს დამატებით ბიუროკრატიულ გოლად ჩართვის წინაპირობა, ამას მომავალი
გვიჩვენებს. ძალიან დიდი მადლობა ეს ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა 9 საათი და 20 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, გალის რაიონის დაბალზონაში მცხოვრები მოსახლეობისთვის მოსაზღვრე სოფელ ხურჩაში. ქართულ-აფხაზური შერეული ბიზნეს პროექტი ხორციელდება, თუ რას მოიცავს ეს პროექტი უფრო დეტალურად ამის შესახებ ახლა მომისმენთ რადიო ათინათის კორესპონდენტის თიაშონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებში ქართულ-აფხაზური ერთობლივი ბიზნესი ამოქმედდა, რომელიც ევროკავშირის ხელშეწყობით ფინანსდება. ქართულ-აფხაზური ერთობლივი შეხვედრები კი შოპინგ ტურების ჩასატარებლად პერმანენტულად გალის მოსაზღვრე სოფელ ხურჩაში იმართება. ერთ-ერთი ასეთი მცირე ბიზნეს საქმიანობა ერთობლივად გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში წამოიწყეს. საწარმო სახელწოდებით ნაბაკევის განთიადი ძირითადად სიმინდის დაფასოებულ ხერხელს და ფქვილს სპეციალური შეფუთვით უშვებს და გალსა და გუდაუთის ბაზარზე ასაღებს, აცხადებს მეწარმე თამაზ მხეიძე.
სოფელ ნაბაკევში მზადდება, ნაკვეთები გვაქვს გალიდან, ჩვენ აქეთ არ გადმოგვაქვს. გაგვაქვს ძირითადად გალში და გუდაუთაში. ჩვენ ვაფასოებთ ყველ მოსახლეობისგან სიმინდს, ადგილობრივი მოსახლეობის დაბალი ზონის მოსახლეობისგან ყიდულობ სიმინდს, ამუშავებ და გაგვაქვს ქალაქის ცენტრში აფხაზეთის ტერიტორიაზე. არის შედეგიანი მოთხოვნა, დიდი მოთხოვნადია. ტრანსპორტი გვიყიდეს, ტრაქტორი გვყავს, შეგვიძლია ჩვენც მოვიყვანოთ მოსავალი. შედარებით იაფი დაგვიჯდეს და ამიტომ 7-8 კაცია დასაქმებული ძირითადად. ევროკავშირმა დაგვაფინანსა და ახლა ჩვენით გაგვაქვს ჩვენი თავი. ოფიციალურად დარეგისტრირებული ვართ იუსტიციის სამინისტროში აფხაზეთში, სოხუმში.
ნაბოკევში ასევე დაფინანსებულია სხვა ბიზნეს საქმიანობებიც, რომლის საშუალებითაც დასაქმებულია კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქართველები. საუბრობს მეწარმე ქალთა ფონდის წარმომადგენელი დიანა ყურაშვილი.
მეორე წელიწადია, რაც ორი პროექტი დავაფინანსეთ. ეს არის ერთი სილამაზის სალონი ნაბაკევში და მეორე სილამაზის სალონი გავხსენით აქვე ხურჩაში. მეორე სამუშაო ადგილი, რომელიც კიდევ დაფინანსების პროცესში არის, ეს არის სავაჭრო ცენტრი ბავშვთა სამყარო, რომელიც ისევ ტყვარჩელში გაიხსნება, ოღონს ქალაქის ცენტრში. ასე რომ ურთიერთობა გვაქვს ამ ხალხთან. ენგურის ხიდიდან გამოცილე ტყვარჩელის ქალბატონები გვესწრებოდნენ ტრენინგებს, ბიზნეს ტრენინგებს 5 დღიანს და საკმაოდ აი საჭმლის ლუკმაპურის ფული რომ აქვს და სიღარიბეს რაღაცა კუთხით რომ ძლევენ და რაღაც წარმატებულ ცხოვრებას მიაღწიეს, ეს ნამდვილად შეიძლება ითქვას.
საწარმოს ქართველი ხელმძღვანელები აღნიშნავენ, რომ მიმდინარეობს ინტენსიური მოლაპარაკებები, რომ მათი პროდუქცია მთლიანად აფხაზეთის ბაზარმა მოიცვას.
თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:23 შესრულდა საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ მე ნინო თარხნიშვილი, ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავა. კიდევ სხვა თანაწამყვარები წყოს და გონზოს ვუთმობ ახლა მიკროფონს. დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთ და ჩვენი ერთ-ერთი თანაწამყვანი ინტერნეტ სიახლეებით და მივესალმები გონზოს.
დილამ შედავის. გუშინ ეფლის კონფერენცია იყო, სადაც მან რამდენიმე ახალი პროდუქტი წარმოადგინა და რა თქმა უნდა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთადერთი თემა, რომელსაც დღეს ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ შევეც მოასწრო ბოლომდე ამოწურა, მათ დავწერ ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე რამე რო არ გამორჩეს. ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ პროცესორად შეპასხები არ დამეთახმო რეტინა აიმაკი, თუნდაც ეფლის ახალი კომპიუტერი, ცნობია აიმაკი, რომელიც ყველაზე მარტივად რომ შეიქმნა წარმოდგენა მის შესახებ, გამოდის იმაზე მეტი პიქსელით, ვიდრე თქვენს ვთქვათ high definition ტელევიზორს აქვს და ალბათ ექნება მომავალსაც, რომელსაც იყიდით. არ ვიცი თუ სადმე არსებობს.
რა რიგით სასწაული.
ანუ ეს არის Retina display 5K display, ან 27 ინჩიანი გაფართოების ეკრანი 5020-დან 2880-მდე და 14.7 მილიონი პიქსელით, ანუ დამჯერეთ ასეთი ტელევიზორიც.
მოლეკულურ დონეზე არის დასული.
ხო. არც თქვენ თან იმჭერეთ.
ჯერ არ გამოსულა, ანუ გამოსულა.
არა. შეშ გამოდის.
გამოდგინეს,
გუშ წარმოადგინეს და ახლა $2500 სადღაც ასეთი მონაცემების კომპიუტერისთვის გქონი არცისე ძვირი, იმიტომ რომ შეიძლება გაცილებით უფრო ძვირი ტაქში დამოდოთ, ადრე ნუ ადრე ასეთ რამესაც ვერ მიახცავთ.
ანუ ვიზუალურად ჩაოლებრივად.
ხო, ანუ აიმაკი არის ჩაოლებრივი. თან ეს არის, ну, გუშინ ყოველთვის ეს იყო, ვაკვირდებოდ რაღაც ადამიანებს, რომლებსაც ერთად არ უყვართ Apple, ყოსავდა რომ ეს არ არის პირველი დესკტოპი ესეთი მონაცემები და შემდეგ უბრალოდ, ну, მათაც და ვინც ახლა იფიქრა რომ არ არის პირველი დესკტოპი და შევხსენ რომ ეს არ არის დესკტოპი, ეს არის კომპიუტერი.
კომპიუტერით.
ხო. ეკრანი სხვა რამეა. კაი, Mac Mini-ც გამოვიდა, Mac Mini შედარებით უფრო იაფიღირება, როგორც მანამდე ციყო და ну, ისიც არის, რა თქმა უნდა. გაუმჯობესებული, თუმცა ნუ Retina iMac-ის შემდეგ ცოტა რთულია მის შესახებ ვისაუბროთ. Ну, იქნება ჩაოლებრივად Intel HD graphics-ი, აი ხუთი პროცესორი, ნუ ეღირება თითქოს $400-ამდე, შეგიძლია თუ გსურთ mini Mac შეიძინოთ, Mac mini შეიძინოთ, ნუ ამის პრობლემაც არ არის. კი, ჯერ კიდევ არ მქონია სიახლეები Apple-ის საათთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ბერელდებოდა რომ ახლა რაღაც გაიკეთებოდა, მაგრამ Apple-ის საათის შესახებ საუბარ მაქვს. კიდევ გადაიწია ცოტა დროით, როდის გამოაჩერჩერობით არ ვიცით. ახალი iPad-ებიც გამოვიდა. ვისაც სურთ iPad-ი შეძენა და მშობლებისთვის, რომელთა შვილებიც მოითხოვენ ალბათ, ამ ახალ iPad-ებს ვიტყვიდილით.
ძალიან გამომჯობესებული, ხო?
ბევრი რამ
მომთა. მე ჯერ მის ფუნქციაშიც ვერ გავიწყე.
iPad-ი არ ორი არის, ესეც როგორც ვთქვათ, გამოაცხადეს თავიდან მე ყველაზე თხელი iPad-ი, რაც კი აქამდე ყოფილა. კი, ეს 18%-ით უფრო თხელია, მოკლედ. და არის გაცილებით უფრო ძლიერი, ანუ ასე კიდევ მარტივად რა თქვა, ეს არის 2.5 ჯერ უფრო სწრაფი ვიდრე წინა iPad-ი, 8 მეგაპიქსელიანი rear camera. შესაბამისად, ძალიან გამოჩობესებული ძალიან გამოჩობესებული წინა ვერსიასთან და ამასთან ერთად ნუ slow motion ვიდეო და time-lapse-ი, რაც მანამდე ცდილობდა Apple-ი თავის სხვა პროდუქტებში დაენერგა, ნუ აქაც რა თქმა უნდა შეგხვდება. საკმაოდ კარგი გამოხმაურება ჰქონდა ჯამში iPad Air-ს.
ანუ ეს ყველაფერი უკვე დაყიდვაში არის
ფასული. ეს ხნება რამდენიმე ფასად გამოა, რა თქმა უნდა, გაჩენ როგორ კიდე $500, 16 GB-იანისთვის, 64 GB-იანისთვის, $600 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. iPad Mini 3 მიიღო Touch ID. iPad Mini-ზე გუშინ ფეორი იყო საუბარი, ეს არის ყველაზე ნაკლებად გამოჯობესებული სიახლე, რაც ახლა წარმოგვიდგინა ამჯერად ამ ხონისებაზე. გუშინ საუბრობდნენ იდეაზე, რომ შეიძლება ეს iPad Mini-ს დასასრული არის მესამე მოდელი, იმიტომ რომ iPhone 6-ი თითქმის ზომაში დაეწია და შესაბამის შეიძლება რომ ამის შემდეგ გამოგო. კიდე თუმცა ნუ ვისაც მოსწონდა iPad Mini, მე ვიცი რომ ბევრს მოსწონდა, ნიკოს მათ შორის ჩვენს.
ხო, მეც მაქვს, ახლა მაგრამ მხოლოდ თამაშებისთვის და ინტერნეტის
მაქვს ცოტი არის. Ну, მის მიიღებს ახლა iPad Mini ახალს, ექნება Touch ID სენსორი, 7 პროცესორი და
ბრუნა ტელეფონი როცა გაქვს, აი ასეთი
ამ მარტივი შედარებისთვის, თუმცა მისი კამერა არის 5 მეგაპიქსელი, ნუ AR 2 როცა გამოვიდა რომ ზემოთ თქვი რომ არის 8 შედარებისთვის, რომ წარმოიდგინეთ, ეს არც ისე დიდი ნახტომი არის წინ. თუმცა ნუ რა შეიძლება ხალდეს თავის მოხარებელ განსაკუთრებით იმის გამო რომ შედარებით იაფიღირს დაახლოებით $400-ამდე დაგჭირდებათ.
სულ რაღაც
სურათაცან 16 გიგაბაიტიანი მოდელი სწრაფად უნდა თქვა რაღაც
მოცეს
უცეფეთ ყი იოს მეტეს აპდეითის რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე იყო გუშინ ანუ OS X10 რომ არის უკვე შესაძლებელი რომ გადმოიწეროთ და დააყენოთ თქვენს კომპიუტერს ესეთ სისტემური აპდეითები ანუ iOS 8.1-ის უკვე დღეიდან იქნება შესაძლებელი და iOS 7.1 ანუ საშუალებას მოგცემს რომ ერთმანეთთან ანუ დავასინქრონოთ უფრო მეტად Apple-ის სხვადასხვა დივაისების მუშაობა გამოჯობესებული iCloud photo library, Apple Pay system, as well as the Apple Pay system, as well as the Apple Pay system, as well as the conference, as well as the bank, as well as the Apple Pay system, as well as the photo stream, as well as the Apple Drive, iCloud Drive, and the Meta, თავდავანე და თავი ვიცხოთ ყველაფერი რაც მანამდე მოვიდა ამ სერვისზე და ნუ შევდგეთ ახალი პროდუქტების მოხმარებას ნუ შესაბამისად ვისაც გაქვთ iMac შეგიძლიათ ყველა S6-ი გამოიყენოთ და ვისაც გაქვთ iPhone 8 გადახვიდეთ iOS-ზე.
გადავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს ტექნოლოგიური სიახლეებით. 9:30 წუთია საქართველოში Nikon Ergadze დაგვიბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Რაღაც ჩატარდა შეხვედრა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შორის. შეხვედრის ერთ-ერთი თემა იყო რუსეთის და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ევრესტობული ხელშეკრულების პროექტი. გრიგორი კარასინი თქვა, რომ რუსეთი არ აპირებს ამ პროექტის გადასინჯვას და ხელშეკრულებაზე უარის თქმას. ზურაბ აბაშიძემ თქვა, რომ შეხვედრა იყო მწვავე, მხარეებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, რადგან მათი პოზიციები რადიკალურად განსხვავებულია. ქურთი ოფიციალური პირები და სამხედრო მეთაურები უწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნეს სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანის დიდი ნაწილიდან. კობანის დაცვის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თქვა, რომ ექსტრემისტები ახლა ამ ქალაქის 20%-ზე ნაკლებს აკონტროლებენ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ევროპას აფრთხილებს, რომ ზამთარს რუსეთიდან მიწოდებულ ბუნებრივ აირს ემუქრება მნიშვნელოვანი სატრანზიტო საფრთხე სერბიაში ვიზიტით. მოდმო პუტინმა ჟურნალისტებს უთხრა, თუ უკრაინა უნებართვო დაიწყებს საექსპორტო მილსადენებიდან ევროკავშირისთვის განკუთვნილი გაზის წაღებას, რუსეთი შესაბამისად შეამცირებს მოპარულ რაოდენობას მიწოდებული გაზის ხარჯზეო. ბაღდადში სულ ცოტა 47 ადამიანი დაიღუპა და 120-ზე მეტი დაიჭრა შიიტების უბნებში ძალადობის რამდენიმე აქტის შედეგად.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს ნიკო ნერგაძე გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგვაცნო. 9:32 წუთი სრულდება საქართველოში, ახლა მოვისმინოთ სარეკლამო ჭრა და შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას.
რეკლამა H20-ზე. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. თულია იყო გულგრილი. უყურებთ საფრანგეთის სამფეხბურთო ჩემპიონატებს მხოლოდ სუპერ სპორტულ არხებზე და არასაც სხვაგან. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სუპერ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სუპერ კინო 2100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას H20-ზე. თუ გსურთ რეკლამა H20-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ხო და ამასობაში მზემაც გამოანათა საქართველოში თბილისში. და იმედი მაქვს საქართველოშიც ასე იქნება. მოკლედ მიხვდებოდით ამინდის პროგნოზის რო არის, მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
სინოპტიკოსთა ბარაუდით დღეს ბათუმში მცირე წვიმაა მოსალოდნელი, ქუთაისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, პლუს 26 გრადუსია გამოცხადებული. ანალოგიური ამინდია სოხუმშიც, მესტიაში 20 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 26, ახალციხესა და გორში შესაძლებელია მცირე წვიმა. ცხინვალში 24 გრადუსია ნავარაუდევი, იგივე ამინდია სიღნაღშიც, გუდაურში 14, ბაკურიანში კი 18 გრადუსია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა თქმით, რუსთავსა და თბილისში მცირე წვიმა იქნება.
მარიამ ცინდელიანისგან მოვისმინეთ ამინდის პროგნოზი. უკაცრავ. მარიამ ცინდელიანისგან მოვისმინეთ ამინდის პროგნოზი. აი ეს ხმები რაც შემოდიოდა ჩვენს ეთერში, იმას სულ ცოტა ხანში მოგასმენინებთ და მიხვდებით თუ რა იყო ეს. და ახლა ოთარ მაღალკელიძეს დავუთმობ მე მიკროფონს სპორტული სიახლეებით, კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდა ის. დილამშვიდობის ოთო, კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის საგალობრთო ევროლიგის გათამაშებაში თორდიკე შენგელიას შემდეგ საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი წევრი ვიქტორ სანიკიძე ჩაერთო ყაზანის უნიქსმა, რომლის რიგებშიც სანიკიძე გამოდის. ტურნირი სტამბოლში ეფესთან შეხვედრით გახსნა და 76-82 დამარცხდა ქართველი კალათბურთელი სასტარტო ხუთეულში. არ ყოფილა მოედანზე სულ 14 წუთი გაატარა და თავი 7 ქულით 4 მოხსნით ერთი პასითა და ერთი დაფარებით გამოიჩინა. სარგებლიანობის კოეფიციენტის მიხედვით კი ვიქტორ სანიკიძე მხოლოდ ორთანაგუნდელს, ამერიკელ ლეგიონერებს კეით ლენგფორდს და ჯეიმს უაიტს ჩამორჩა. მეორე ტურში უნიქსი მადრიდის რეალს უმასპინძლებს. ეს შეხვედრა 24 ოქტომბერს გაიმართება. დღეს კი ევროლიგის გათამაშებაში სასტარტო მატჩს მოსკოვის ცსკა ჩაატარებს, რომლის რიგებშიც მანუჩარ მარკოიშვილი გამოდის. საქართველოს 17 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის მოსამზადებლად თბილისში შეიკრიბა. მთავარმა მწვრთნელმა გოჩა ტყებუჩავამ გუნდში 19 ფეხბურთელს უხმო. 17 წლამდელთა საკვალიფიკაციო ეტაპს 19 წლამდელების მსგავსად საქართველო უმასპინძლებს. თამაშები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 26-დან 31 ოქტომბრის ჩათვლით გაიმართება. ქართველი ჭაბუკების მეტოქეები პოლონეთი, ესტონეთი და ლიხტენშტაინი იქნებიან. ჯგუფიდან კი ორი საუკეთესო გუნდი გავა. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა ნუგზარ სხირელმა ეროვნული გუნდის კანდიდატთა გაფართოებული სიაში ადგილი და მასში შეყვანილ მოჭიდავეებს უახლოეს დღეებში ორკვირიან სანაკრებო შეკრებაზე უხმობს. სწორედ შეკრებაზე შეარჩევს სხირელი მიმდინარე სეზონის ბოლო საერთაშორისო ტურნირზე დასაყენებელ შემადგენლობას. ნოემბრის დასაწყისში თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები მოსკოვში გუნდურ შეჯიბრებაზე ევროპის თასზე უნდა გამოვიდნენ. ნუგზარ სხირელი მთავარ მწვრთნელად საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტაიძემ ორი კვირის წინ დანიშნა, მაგრამ სპეციალისტს ნაკრები ჯერაც არ შეუკრებია. მოჭიდავეთა დიდი ნაწილი დარბაზში შესვლაზე უარს აცხადებს, ვიდრე ლუკა კურტაიძე თანამდებობას არ დატოვებს და ფედერაციის პრეზიდიუმი რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებს არ ჩაატარებს. სხირელი სპორტსმენებს გონიური გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდებს და ვარჯიშის განახლებას ურჩევს. მთავარი მწვრთნელის განცხადებით წინააღმდეგ შემთხვევაში მოჭიდავეებს შორის გააკეთებს არჩევანს, რომლებიც შეკრებაში მიიღებენ მონაწილეობას. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დაახლოებით 9:30 ნატანები ურეკის საზღვაო არეალში საერთაშორისო მარათონის ოქროს საწმისი 2014-ის შემაჯამებელი ეტაპი დაიწყება. მარათონის მთავარი გმირი მიხეილ მორჩილაძე იქნება 79 წლის მწერალი, გორგასლის ორდენის კავალერი, ომის ვეტერანი, მეორე ჯგუფის ინვალიდი და პარასპორტსმენი, რომელიც დაამხმარე საშუალებების გარეშე 10500 მეტრიანი დისტანციის გაცურვას და საქართველოს პარასპორტსმენთა შორის ყველა დროის შორიცურვის რეკორდის დამყარებას შეეცდება.
დიდი მადლობა ოთოეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო. 9:37 შესრულდა საქართველოში ამასობაში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი დღეს საღამოს ლიტერატურის მუზეუმში მართავს დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაციას ობიექტი ნომერი 8. ფილმი ასახავს თბილისში მდებარე ყოფილი კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში ეგრეთ წოდებულ მერვე საავადმყოფოში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ქალების უფლებრივ მდგომარეობას. ფილმის ავტორები არიან ბექა წიქარიშვილი და ვატო ჯორკოშვილი. დღეს სტუდიაში გვეწვია ჩვენ ბექა წიქარიშვილი, მულტიმედია მენეჯერი და როგორც უკვე გითხარით, აი ამ ფილმის ერთ-ერთი ავტორი. და ეს მოგვიყვება ფილმის გადაღების პროცესისა და თავად იქ მცხოვრები ადამიანების შესახებ. დიდი მადლობა ბექა სტუდიაში მოსვლისათვის და დარწმუნებული ვარ საინტერესოდ წარიმართება ჩვენი საუბარიც, იმიტომ რომ თემა ესეთი ძალიან მტკივნეული და აქტუალური არის განსაკუთრებით აი ამ ბოლო პერიოდში მითუმეტეს. ბექა, სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, ჩვენ ინტერნეტიდან გადმოვწერეთ ტრეილერს, ვეძახით ხომ აი ამ ფილმის პრომო და მოდით მოვისმინოთ ეს ხმები, დაახლოებით მსმენელს შეექნება წარმოდგენა თუ რაზე უნდა ვისაუბროთ მომდევნო თითქმის 20 წუთის მანძილზე და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი კოჩასთხო.
ჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩაჩ
მხოლოდ მცირე ამონარიდი ნაწყვეტი აი ტრეილერიდან და ახლა ბექა უფრო მეც მოგვიყვება იმ ფილმის შესახებ რომელსაც ქვია ობიექტი ნომერი 8 და თქვენი ფოკუსი როგორც მივხვდით და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია გაკეთდა ქალებზე უსახლკარო ქალებზე მათ უფლებრივ მდგომარეობაზე იყო აქ რამდენიმე ციტატა საკმაოდ მძიმე როგორც ჩანს აქ მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ქალებზე არ არის ლაპარაკი იქ ლაპარაკი აძალადობის მსხვერპლ ქალებზეც ბექა ფილმის გადაღების პროცესზე მინდა მომიყვა სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით შენ თქვი რომ ორი კვირა ცხოვრობდით იქ როგორ მიგიღეს ამ ადამიანებმა როგორ იყო მათი მზაობა იმისა რომ თქვენთან ღიადესაუბრათ თავიანთ პრობლემებზე თავიდან ალბათ დარწმუნებული ვარ იქნებოდა რაღაც გაუცხოების მომენტი მაგრამ ორი კვირა საკმაოდ რო არის იმისათვის რომ ადამიანს შეეჩიოდა რაღაცნაირად ამ თემებზე უფრო ღიად ელაპარაკო
დიახ ჩვენ პრინციპში გაგვიადვილდა იმდენად არ გაგვირთულდა ურთიერთობაში შესვლა რადგან ამ ობიექტებზე და მეროს ყოფილი კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში პრინციპში შეჭრის მომენტიდან ჩვენ მქონდა ურთიერთობა ამ ადამიანებთან და ასე თუ ისე გვისროდნენ ეს იდეა უკვე ბოლოსკენ დაიბადა და როდესაც გავაცანით რაღაც ბევრი რა თქმა უნდა უარზე იყო თუმცა აღმოჩნდნენ ისეთი ადამიანები ვინც დათანხმდა და სიამოვნებით ითანამშრომლა და ძალიან დაგვეხმარა ამ გადაღების პროცესში.
როდის განხორციელდა ეს შეჭრა ბექა?
შეჭრა 2012 წელს პრინციპში თავრობის წვლილების
იმპერიაში ბევრი მსგავსი ფაქტი
რაღაცა 25 ობიექტი არის პრინციპში როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის ასეთი დაახლოებით მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ჩემი აზრით მე მახსოვს პირველი დღეები როგორ ცდილობენ რომ დაელაგებინათ იქაურობა რაღაცნაირად მოეწყოთ ისე რომ საცხოვრებლად
ხო,
ну, საცხოვრებლად ვარგისი ცოტა
ხო, ну, მაგალითად, მაგრამ მეტნაკლებად რაღაც.
თუმცა ეს სამედიცინო მედიკამენტების ნარჩენები გაქონდათ და ну, საკმაოდ მძიმე იყო. ეხლა აი ნახავენ ადამიანები ფილმს და როგორი მდგომარეობა და ბევრად ვორეს მდგომარეობა იყო თავის დროზე. და უკვე წელს აგვისტოში დავიწყეთ გადაღებები, როგორც აღნიშნეს ორი კვირის განმავლობაში ვიყავით ამ ობიექტზე და პრინციპში ექსპერიმენტულად ვიღებდით ამ ადამიანების ცხოვრებას, მათ რეფლექსიებს, სხვადასხვა საკითხებზე.
როგორი არის ბექა მათი ცხოვრება მას შემდეგ რაც იქ შეიჭრენ ძირითადად რა ტიპის ადამიანები ოჯახები ცხოვრობენ იქ ალბათ ამის შესახებაც რაღაც გარკვეული წარმოგენა რა თქმა უნდა შეგექმნებოდათ თქვა რის გამო დაკარგეს მათ ბინები თქვა არიან თუ არა მათ შორის იგივე დევნილები თუ ვინ არიან ეს ადამიანები
მოგახსენებთ ეს ძალიან საინტერესო თემა არის თორე რომ სა უსახლკარობაზე მიდის ხოლმე საუბარი. ყოველთვის რაღაცნაირად მარგინალიზებულ ჯგუფად აღიქმება ეს საზოგადოების მხრიდან. და ეს პრობლემა მათ აქვთ დღემდე, მიმღეობა საკმაოდ დაბალი არის, როგორც სახელმწიფოს ასევე საზოგადოების გან პრინციპში შეიძლება ითქვას. ძირითადი მიზეზები უსახლკარობის რაც დავაკვირდი, ნუ ჩემთვის აღმოჩენა იყო, რომ პრინციპში ჩემთვისაც რომ ეს არ არის რაღაცა ისეთი საკითხი, რომელიც შეიძლება მხოლოდ თქვათ ძალიან დაბალი ფენის თუ სოციალურად გაჭირვებულ ადამიანს დაემართოს. ეს შეიძლება დაემართოს ნებისმიერ ადამიანს, ეს თვალნათლი ვნახე, ამიტომ მე შემხვდენი ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ საკმაოდ მაღალი დონის განათლება, სწავლობდნენ მათ შორის საერთაშორისო უნივერსიტეტებში, ქვეყნის გარეთ, თუმცა აი რაღაც სხვადასხვა მიზეზებით და ეს მიზეზები ძირითადად არის იკვეთება ჯანდაცვის სისტემა,
ოჯახის წევრების
საავადმყოფობა, არის იპოთეკები, ანუ საბანკო სისტემა. Ну, ეს ალბათ უფრო მაინც ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი არის, რომელიც ნეოლიბერალური პოლიტიკა, რომელიც ხორციელდებოდა და რომელმაც ფაქტიურად ადამიანი მიღმა დატოვა პროცესების.
ბექა, იმ პერიოდში სანამ თქვენი ცხოვრობდით და მანამდეც და მერეც ალბათ აკვირდებოდით მათ ცხოვრებას, ხო? როგორი იყო თქვა სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ? შენ ახსენე, რომ მიმღებლობა მათ მიმართ არის საკმაოდ რთული, თქვა, თუ კი დევნილები მეტნაკლებად ადამიანებმა გააცნობიერეს, რომ დევნილები ყავს და მათ სჭირდებათ გარკვეული ტიპის დახმარება. აი ამ უსახლკაროებს, ეგრეთ წოდებულ უსახლკაროებს, თითქოს რაღაც სტატუსის განსაზღვრად ჭირს მათი იგივე ხელისუფლებას, როდესაც დახმარებაზე მიდგება საქმე, იქ მიდის საუბარი იმაზე, ნამდვილად არიან თუ არა იქ ისინი უსახლკაროები, მიდის თქვა საუბარი იმაზე, რომ ამ ადამიანებს აქვთ სახლები, უბრალოდ სურთ რაღაცა გარკვეული ფართების მიტაცება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. როგორი იყო სახელმწიფოს დამოკიდებულება მათთან მიმართებაში? ამ კითხვაზე პასუხი თუ შეიძლება ერთ წუთში გამეთი, მანამდე ნიკოს დავუთმობ მე მიკროფონს ახალი ამბებით, შემოგვიერთდა ის, ერთ წუთში ჩაეტევა და შემდეგ გამოგცობთ გადაცემას.
კურთი ოფიციალური პირები და სამხედრო მეთაურები უწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნეს სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანის რამდენიმე მონაკვეთიდან. ბაღდადში სულ ცოტა 47 ადამიანი დაიღუპა და 120-ზე მეტი დაიჭრა შიიტების უბნებში ძალადობის რამდენიმე აქტის შედეგად. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურა ბაბაშიძე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შეხვდა, ლაპარაკი შეეხებოდა რუსეთსა და სოხუმს შორის მომზადებულ ხელშეკრულების პროექტს. მან თქვა, რომ რადიკალური განსხვავება იყო შეფასებებსა და ხედვებში. გრიგორი კარასინის თქმით, რუსეთი არაპირებს გადახედოს ამ პროექტს და ხელშეკრულებაზე თქვას უარი. ინტეგრაციის და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ჩემთვის შემაშფოთებელია, ვინაიდან მე ძალიან მაღელებ შენი ძმების აფხაზების, როგორც ამარიერის ბედი, რომლის თვითმყოფადობის შენარჩუნებისთვის მე ყველაფერს გავაკეთებ, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბათუმში.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს ნიკო ნერგაძე გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9:47 წუთი სრულდება საქართველოში. განაგზობთ გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად და შეგახსენებთ საუბრის თემას. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი დღეს საღამოს ლიტერატურის მუზეუმში მართავს დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაციას ობიექტი ნომერი 8. ფილმი ასახავს თბილისში მდებარე ყოფილი კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში ეგრეთ წოდებულ მერვე საავადმყოფოში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ქალების უფლებრივ მდგომარეობას. ფილმის ავტორები არიან ბექა წიქარიშვილი და ვატო ჯორკოშვილი. სწორედ ბექა არის ფილმის ერთ-ერთი ავტორი, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ის გვიყვება ფილმის გადაღების პროცესზე, იქ მცხოვრები ადამიანების ფონზე, მათი პრობლემების გასაჭირის შესახებ. და მე სანამ ნიკო შემოგვიერთდებოდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, მას ასეთი კითხვა დავუსვი: რამდენად ინტერესდება და რა ურთიერთობა, რა დავა შეიძლება აქვთ კიდეც, დავა აქვთ მათ ხელისუფლებასთან? საერთოდ დისბალანსზე არის ეს შენობა, რადგან როგორც ბექამ ახსენა საუბრის დასაწყისში, მსგავსი ტიპის 25 ობიექტი არის, სადაც შეჭრილნი არიან ეგრეთ წოდებული უსახლკაროები, სოციალურად დაუცველი ადამიანები, და იქ მუდმივად მიმდინარეობს დავა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ უნდა დატოვონ შენობა სულ ცოტა ხნის წინ, გვახსოვს თბილისის ზღვის ტერიტორიიდან ღამით როგორ მიმდინარეობდა აი ერთ-ერთ შენობაში შეჭრილი უსახლკაროების გამოსახლების პროცესი. ამათთან რა მდგომარეობა?
პრინციპში ამ შენობაშიც გახდით და იგივე ძალიან გავს ერთმანეთს ამ შენობების ისტორიებიც და ბებედის. საინტერესო არის ერთი რაღაცა, რომ როდესაც წეგანს აღნიშნე, რომ იძახიანო ვიღაცებს უნდათ გამორჩევა აქედან და რაღაც საცხოვრებელ ფართის მიღება. მე არ ვიცი როგორ შეიძლება ადამიანს მომდეს იქ ცხოვრება, თუ კი უკიდურეს მდგომარეობაში არ იმყოფება. ნუ ამაში ყველა დარწმუნდება, ვინც კი თავისი თვალით მივა და ნახავს, იქ რა ხდება. რაც შეეხება სახელმწიფო პოლიტიკას, ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის არაღიარების პოლიტიკა, თვალის დახუჭვის პოლიტიკა, უფრო უარესიც. ამ ობიექტზე, სახელმწიფო ბალანსზე არსებულ ობიექტებზე შეჭრილ ოჯახებს, არ მიყვარს ამ სიტყვის შეჭრილის ხსენება, თუმცა
სხვა
არ გვაქვს ამ ხარო სხვა ტერმინი. ამ ოჯახებს ბევრს შეუწყვიტეს სოციალური შემწეობა იმის გამო, რომ არიან სახელმწიფოს ბალანსზე არსებულ
შენობებში
კი და ხშირად თვითონ გმირებიც აღნიშნავენ, რომ მიდიოდნენ სტრუქტურებში და როგორ აჩვენებდნენ ხელით, რომ ამ და ამ ობიექტებზე სოციალური შემწეობა არის მოხსნილი. და ანუ ფაქტიურად შიმშილის ზღვარის წინაშე აყენებენ
ადამიანებს. ხო, ისინი თავს, ანუ რა ხდება ბექა იქ? თქვენი ამ ფილმის მიმართულება არის ქალები, ქალებზე მიბმული ბავშვებიც, ხო? ამ კადრებში რაც მე ვნახე, ხო, ძალიან ბევრი ბავშვი არის, ხო? რამდენი ოჯახი არის იქ და საერთოდ როგორ ცხოვრობენ, რითი ცხოვრობენ? უბრალოდ აი ადამიანური ისტორიები მინდა მოვისმინო.
ხო, ძალიან საინტერესოა. მან ძირითადად ეს უფასო სასადილოები არის მთავარი საკვების წყარო. შემდეგ უკვე ის ოჯახები, რომლებიც ამით ვერ სარგებლობენ და ის ოჯახები, რომლებიც ამით სარგებლობენ, უნაწილებენ ერთმანეთს. ხშირი ესეთი შემთხვევები ხშირი არის საკმაოდ. გარდა ამისა, ანუ ახლობლების ნათესავების დახმარება ძირითადი არის ნაწილი, რომლებსაც აქვთ შემწეობა, დღემდე სოციალური შემწეობა, თუმცა უმეტესობას მოხსნილი აქვს ეს შემწეობა.
აგრძელებენ თუ არა ისინი, თქვათ, აი ამ იგივე სოციალური შემწეობის მოთხოვნით რაღაცა ბრძოლას, ან საერთოდ ვინ კონტაქტობს ხელისუფლების მხრიდან მათთან? იგივე თუ მიდიან მათთან, არ ვიცი, სოციალური აგენტები, ალბათ ჯანდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, პრეროგატივა უნდა იყოს სწორედ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა. ისინი არიან, ხო, რაღაც რგოლი, რომლებიც წესით უნდა ეხმარებოდნენ მსგავსი პრობლემ მის მქონე ადამიანებს. თქვათ, თქვენი იყოფნის პერიოდში რას გიყვებოდნენ ეს ადამიანები? თუ ეხმარება მათ საერთოდ ვინმე აი ამ მიმართულებით, რომ თქვათ, არ ვიცი, თუ ვინმეს მოხსნილი აქვს ეს სოციალური დახმარება, რომ მიმართონ და აღადგინონ. იგივე ჩვენ ვახსენეთ, აქ არიან ძალადობის მსხვერპლი ქალებიც, მათ ადამიანები, ქალები, რომლებსაც სჭირდებათ გარდა სოციალური დახმარებისა ესეთი ფსიქოლოგიური დახმარებაც, ხო? ანუ ისე ჩანს თითქოს, რომ ეს ობიექტი 8, ნომერი 8 და კიდევ სხვა დანარჩენი ობიექტებიც რაღაც ესე მიტოვებულები არიან ბედისანაბა რა.
მიტოვებულები არიან ნამდვილად მათი, არ ვიცი, მე ჩემი ყოფნის პერიოდში ფაქტიურად არავის არ მოუკითხავს. როგორც თვითონ ამბობდნენ, სოციალური აგენტების პრინციპში ძალიან იშვიათად მოდიან უკვე და თუ მიდიან, ყველანაირ ცდილობენ, რომ ეს ქულების რაღაც გაზრდა მოახდინონ, რომ შემწეობა მოეხსნათ. Ну, ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის რეპრესიული პოლიტიკა მათ მიმართ. ისინი ყვებიან ისტორიებს, როგორ ყენეს კერძო დაცვა, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში ფაქტიურად აშანტაჟებდნენ ადამიანებს, ემუქრებოდნენ, ღამე აღვიძებდნენ, უვარდებოდნენ ოთახებში.
და
იყო ესეთი ხორო, რაღაც სურვილი აკოფნის დაქრობოდათ. ზირთადად ეს საინტერესო არის, რომ იქ მიდის საუბრები თუ ვიზე არის ეს შენობა,
ხო?
და სულ ყოველთვის ზოგჯერ ამბობენ, რომ ეს არის კერძო ინვესტორის, უკვე მალე უნდა იყიდოს კერძო ინვესტორმა, ამიტომ მოგიწევთ დაცლა. ანუ ეს ადამიანები იმყოფებიან აი მუდმივი სტრესის, 24 საათიანი სტრესის რეჟიმში, რომ აი ეხლა მოვლენ და გაგყრიან. ნებისმიერი უცხო ადამიანის მისვლა ამათვის არის სტრესი, იქ რაღაც უცხო მანქანას რომ ხედავენ, ყველანი ესეთი დაძაბულ რეჟიმში გადადიან. ბავშვები არის ძალიან საინტერესო თემა. ბავშვები მე ჩემს ყველაზე გასაოცარი იყო იმის ნახვა, როგორ თამაშობენ ეს ბავშვები. ეს არის აბსოლუტურად სხვა სამყარო,
სხვა
თამაში. ეს არ არის ის თამაში, როგორც მე წარმომედგინე ბავშვების თამაში.
რას თამაშობენ?
აი ძირითადად არის რაღაც ესეთი ძიმე თამაშებს თამაშობენ ხმაურით, ყვირილით, რაღაც ერთმანეთის დევნით, საკმაოდ აი როგორც ფიქრობ რომ რაღაც ანარეკლი არის იქაური მდგომარეობა.
რაღაცა გარკვეულად აგრესიული.
ხო. ძალიან იგრძნობა და ეს ჩემთვის ისეთი ტკივნეული სანახაობა.
რა საკის არიან ეს ბავშვები თქვა დადიან ბაღში, სკოლაში? დადიან თუ არა საერთოდ?
პრინციპში ყველა ასაკის ბავშვები არიან.
მაგრამ
ახალშობილები, იქ დაბადებული ბავშვები, ხუთი ესეთი ბავშვი არის. დაახლოებით, ნუ ბევრი არიან, 50-მდე ოჯახი არის, ალბათ ამდენივე ბავშვი მინიმუმ იქნება. სკოლაში
სიახლე ხო ისინი თქვა იგივე წიგნები გასაგებია რაღაც ახლა
ხო
თქვა არიგებენ თქვა ხო სკოლებში წიგნებს
ხო პრინციპში განათლების
პრობლემა ხო როგორ დგას
უფრო დგას არა სკოლაში სიარულის თვალსაზრისით არამედ რაღაც სურვილის თვალსაზრისით რომ იარონ სკოლაში ანუ არიან დასტრესილები ეს ბავშვები უმეტესობა და რაღაც სურვილი ეკარგება სოციალიზაციის და სკოლაში სიარულის უფრო მსგავსი რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემები უფრო არის მათ შორის.
თქვენმა ორგანიზაციამ, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა, სულ რამდენიმე ხნის წინ გამოსცა ანგარიში გამოკლება, ხო? არაღიარება, უმოქმედობა და რეპრესია საცხოვრებლების სანაცვლოდ, ხო? საინტერესო არის თუ მოყვა რაიმე ტიპის გამოხმაურება აი ამ გამოკლებას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ფილმიც შეიქმნა იმისათვის, რომ ასახოს რეალობა, ის ნახოს იმ სტრუქტურებმა, ნახონ იმ სტრუქტურებმა, რომლებიც გარკვეულწილად პასუხისმგებლები არიან აი ამ ადამიანების წინაშე. რა გამოხმაურებას ელით თუნდაც აი ამ ფილმისგან თქვენ?
ძალიან მიდარ პირველ რიგში საზოგადოებამ შეცვალოს თავის დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ და ნახონ რომ ეს ადამიანები ისეთივე ადამიანები არიან როგორც ნებისმიერი ჩვენგანი. რა შეეხება გამოხმაურებას, არ ვიცი, პრინციპში ბედოთ პრეზენტაციაზე ამ კვლევის სწორად იყო მოსული ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი გიორგი კაკაჩია, თუმცა ყველა საკითხზე საკმაოდ მწვავე პრეზენტაცია იყო და ყველა საკითხზე ამ მიდგომა არის ესეთი, რომ როგორღაც აირიდოს თავიდან პასუხისგებლობა და სხვა სტრუქტურებს გადააბრალოს ეს საქმე, თუ ეს არ არის ჩვენი საქმე, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისეა კი არა, ბოლოს ძალიან საინტერესო იყო ისიც თქვა, რომ მე მეორედ აქ არც ერთ შეხვედრაზე აღარ მოვალ, რადგან ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია და ესე დატოვა დარბაზი.
ძალიან სამწუხაროდ დამოკიდებული.
ხო, იგივე სირაქლემას პოზიცია.
ბექა რომელსაც არის
პრეზენტაცია?
ის ნახევარზე. ძალიან დიდი მადლობა. მე სმენოს შევახსენებ, ჩვენი განაცემის სტუმარი გახლდათ ბექა წიქარიშვილი, ერთ-ერთი ავტორი ფილმისა ობიექტი ნომერი 8. ფილმი ასახავს თბილისში მდებარე ყოფილი კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ქალების უფლებრივ მდგომარეობას. სხვა საათი და 57 წუთია საქართველოში და ნიკოს ვუთმობ დარჩენილ დროს პრესას გადაავლებს ის თვალს.
და დავიწყებ რეზონანსიდან. მაშინ დღეში 7 ლარი, ასეთი მოწინავე სტატიის სათაური, საქართველოს ერთი ადამიანი მეცვერ ხარჯავსო, თქვენ სათაური ეს ახსნიან. ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა დღეში სურსათისთვის 2 ლარზე მეცვერ იმეტებს, ხოლო მთლიანი ფულადი ხარჯი 7.2 ლარს არ აღმატება. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქების უმეტესობა ყველანაირ საჭიროებას არის მოკლებულიო, წერს რეზონანსი. ეს ეყრდნობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებს, სადაც თქმა უნდა 2013 წელს ერთი ადამიანის მთლიანი ხარჯი 252 ლარი იყო, აქედან ფულადი ხარჯი 218 ლარია, ანუ დღეში 7 ლარიო. ოცნების კიდევ ერთი საგარეო მარცხი, ასეთია კიდევ ერთი სტატიის სათაური რეზონანსში. დავით კეზერაშვილი და ახლა უკვე დათა ახალაია ევროპული სასამართლოების საქართველოს მიერ დამნაშავე და აღიარებული ყოფილი მაღალჩინოსნების ექსტრადირებაზე კატეგორიულ უარს აცხადებენ, რომ რეზონანსში ასევე წაიკითხავთ განათლების სამინისტრო უფულობის გამო მხოლოდ 5000 სტატუს შეჩერებული სტუდენტია და ასეთ ცინცაძის ფრაზა არის, ესეთი ბურჯანაძე საგარეო საქმეთა მინისტრობის უალტერნატივო კანდიდატია. გაზეთი ვერსია დაკვეთილი ვანდალიზმი თუ პოლიტიკური შურისძიება წმინდა ბარბარეს სახელობის ეკლესიის დარბევაზე არის ლაპარაკი, კვლავაც რამუხარიზარები მიიღო ამ ეკლესიის მესანთლემ და რა გაუმხილა ვერსიას მამა ისემო. ეკლესიის დარბევა მინარეთი ღორისთავის ერთი სიუჟეტური ხაზია, რომელსაც რუსეთი გეგმავსო, წერია გაზეთში. ეს არის ინტერვიუ არჩილ გამზარდიასთან, რომელსაც გაზეთის საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტად მოიხსენიებს. და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ მოზრდილ სტატიას, სადაც არის ავტორი მოსკოვში ჩასული და შაბეჭდილებებს წერს, ვინც ჩვენ ერთმანეთს სამ დროს წავკიდა, სამი წერტილი არის სტატიის სათაური. ერთად მოსკოვის ქება არის, რაც გადავხედე, თუმცა კარგა მოზრდილი სტატია და მარტო ესეც არ არის. ეს იყო რა ვიცი, რაც მოასწარი, გითხარით გაზეთებში რაც წაიკითხავთ დღეს. დაგიბრუნებ ახლა მიკროფონს ნინო და შენს დაევშთო.
ძალიან დიდი მადლობა ნიკო. შეგახსენებთ 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის 2 საათის მანძილზე მუშაობდით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ოპერატორის პულთან გახდათ გოჩალე. მადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.